បញ្ញាទី1អ្នកចរចាមួយចំនួនមានផ្ដោតគំនិតចាញ់ឈ្នះនៅនឹងខួរក្បាលពួកគេទៅហើយដូច្នេះបើជៀសមិនចរចាបានយល់ល្អគួរតែជៀសទៅ Killian Voss គឺជាវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1912នៅលើកោះមួយរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1951សហភាពសូវៀតបានរកទិញវិមាននោះដើម្បីធ្វើជាកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតម្លៃវិមាននេះអ្នកលក់បានដាក់តម្លៃលក់420,000 ដុល្លារប៉ុន្តែសូវៀតបានឲ្យតម្លៃដំបូងគឺត្រឹមតែ120,000 កន្លះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែឃើញសូវៀតដាក់តម្លៃទាបអ្នកលក់ក៏ព្រមបញ្ចុះតម្លៃច្រើនគួរសមដែរគឺមកនៅសល់ត្រឹមតែ360,000 ដុល្លារពោលគឺចុះអស់60,000 ដុល្លារឃើញបែបនេះសូវៀតក៏គិតថាអីយ៉ាចុះច្រើនបែបនេះប្រកាសជាអាចចុះបានច្រើនជាងនេះទៀតដូច្នេះសូវៀតនៅតែរឹងទទឹងមិនដំឡើងតម្លៃរបស់ខ្លួនឡើយទីបំផុតសូវៀតក៏ព្រមដំឡើងតម្លៃរបស់ខ្លួនមកត្រឹមតែ133,000ប៉ុណ្ណោះពោលគឺព្រមឡើងឲ្យត្រឹមតែ8,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូវៀតពិតជាគំរិះមែនទែនការចរចារបស់សូវៀតនេះគឺជាការចរចាប្រភេទចាញ់ឈ្នះពោលគឺគេចាញ់ឬខាត់មិនខាត់ទៅសំខាន់ឲ្យតែខ្លួនឈ្នះគេហៅអ្នកចរចាទាំងនេះថាអ្នកចរចាស្ទាយសូវៀតពួកគេតែងតែមានផ្នត់គំនិតថាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងឈ្នះលើការចរចាមួយបានគឺទាល់តែភាគីចរចាម្ខាងទៀតចាញ់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឈ្នះច្រើនគឺទាល់តែភាគីរបស់ខ្លួនចាញ់ច្រើនពួកអ្នកចរចាប្រភេទនេះច្រើនតែប្រើប្រាស់គំនាបពេលវេលាយកមកគៀបសង្កត់ដៃគូចរចារបស់ខ្លួនពេលពេលវេលាចរចាចិត្តអស់ហើយពួកគេក៏ព្រមដំឡើងតម្លៃឲ្យបន្តិចទៅដូចក្នុងករណីចរចាទិញវិមាន Killian Voss ខាងលើអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះរបស់ពួកអ្នកចរចាស្ទាយសូវៀតនេះអាវុធខ្លះទៀតដែលពួកនេះច្រើនតែយកមកប្រើគឺការធ្វើជាក្រៅក្រហាយដែលចេញពីការចរចាធ្វើជាទួញសោកខកចិត្តនឹងយើងដែលជាដៃគូចរចាហើយខ្លះទៀតធ្វើទុកដល់ដៃគូចរចាស្រស់ស្រស់តែម្ដងទាំងនេះគេហៅថាយុទ្ធវិធីធ្វើបាបអារម្មណ៍ដៃគូចរចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេបុកឃីអនគូស្នេហ៍ខ្លះធ្វើជាសម្រក់ទឹកភ្នែកអាំងអីអាំងយំពេលចរចាចង់បានអ្វីមួយបើសម្រក់ទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាទៅដាច់ចិត្តបដិសេធនឹងការចង់បានរបស់គាត់ទៅអាវុធខ្លះទៀតគឺមិនបញ្ចេញអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចមកចរចាទេឲ្យតែអាចកអាចែមមកជួបចរចាតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបើខ្លួនដែលជាអ្នកអាចសម្រេចចិត្តបានមកចរចាគឺខ្លាចខ្លួនឯងយល់ព្រមតាមសំណើចរចាណាមួយដូច្នេះពួកគេក៏បញ្ជូនតែមនុស្សដែលអត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តអីសោះឲ្យមកចរចាហើយបើពួកគេគ្មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទាល់តែសោះអញ្ចឹងនោះសួរថាគាត់ហ៊ានផ្ដល់សម្បត្តិអ្វីទៅដល់ដៃគូចរចាបានទៅទេគឺមិនហ៊ានសោះឡើយគឺពួកគាត់មានតែរសារចំហររឹងមាំនៅលើទីតាំងពួកគេតែប៉ុណ្ណោះរកតែយើងចរចាស្អីក៏មិនបានពីព្រោះអ្នកដែលមកចរចានោះគឺគ្មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តអ្វីទាល់តែសោះអញ្ចឹងនោះដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺមានតែដាច់ចេញពីការចរចានោះឬទៅរកជំរើសផ្សេងទៀតមកប្រើទេបើសិនជាដៃគូចរចាយើងជាប្រភេទមនុស្សគិតតែពីលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះបែបនោះសំណួរសួរថាចុះបើយើងដើរចេញមិនទាន់និងបានជាប់មាត់ចរចាជាមួយនឹងពួកអ្នកចរចាស្ទាយសូវៀតនោះហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែតាំងស្មារតីនឹងទឹកមុខឲ្យបានល្អពេលគេចេញស្ទាយធ្វើបាបអារម្មណ៍យើងដូចជាធ្វើជារោគរឿងធ្វើជាដើចេញឬធ្វើជាទួញសោកដាក់យើងជាដើមហើយបើសិនជាយល់ព្រមតាមសំណើពួកគេហើយក៏មិនត្រូវយល់ព្រមទាំងស្រុងដែរមុននឹងមកចរចាត្រូវដាក់កំណត់សម្បទានរបស់យើងឲ្យហើយថាអស់បំផុតគឺចោះតម្លៃឬយល់ព្រមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអត់មានចោះឬយល់ព្រមក្រោមនេះទៀតទេកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងឲ្យហើយមុននឹងមកចរចា